Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen mukyýleri hojalyk mallarynyň gyrylmaýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk Radiosu Türkmenistanyny tuwuklaryň we gara mallaryň infeksiýa ýolukmagyna meňzeýän sebäpler zerarly gyrylýanlygy. Ulaglarda şehir yerlerine ardan etin satılıp başlanan nıvarasında ençeme tapgır makala tayarlanından sonra hedir dürlü websaytlarda Türkmen emildarlarının bu yağdayı inkar ediyen mağlumatları yerleştirilip başlanmayı. Özünü aşıvadın etiğindeki kuş toplumunun yolluşusu The Saparov deyip tanıştıran bir şahsiyet Rozbalt Havarlar Kulluğuna yurtta tuğukların Sibir başı virus sebeple kırılmayanlığını aydıp yurdun iktisadiyetinin ösiyenliği şeyledi. Ovu hoçuluk pudoğunun göz görtülü ilerleyenliği sebeple bazarlarda etin dürlü görünüşleri hüdürleniyer. Kut şu sebeple et önümlerinin bakaları peseliyer deyip mağlumat veriptir. CNG Today web saytında çap bulun mağlumatı hem yurdun ovu hoçuluk pudoğunun ösmüğü neticesinde yurtta et önümlörünün bakalarının peseliyenliği öne sürülüp, öy mağallarının infeksiyelere yolgunluk varasındak mağlumatlar inkar ediliyer. Hakikatin hatirasına nıgtak geçsek, Azatlık Radyosu öz makalalarına öy mağallarının virusu yolgunluğunu mengdeyen sebepler zirarlı gırlayanlığı varasındak mağlumatların fonunda Aşgabatda vilayetten gelen ulog üstündeki hususi sevdegarların ardan tok etin satıp başlanlığını Şeýle de vilayetlerde haram ölen mallaryň etleriniň kafedir restoranlara ýarpy bahasyna satylýanyny nygtapdy. Azatlyk radiosynyňaky gurrunu gidýän makalalaryna ýurdun bazarlarynyňaky et önümleriniň bahalarynyň arzanlanlygy barada hiç il maglumat berilmeýändi. Gal berse de, ýokardaky saýtlarda nygtalyşy ýaly, häzir Türkmenistanyň bazarlaryna et önümleriniň bolşulygy görünmeýär. Aşgabatyň suwdan okutlarynyň 20-22 manat aralygyna satylýan elin tuk eti asla da ýitirim boldy. Hususy ýetişçileriň teker üstü aýlap satýan 18 manatlyk tuk etleriniň hem ýyzy kesildi. Häzir adamlar hojalyk mallarynyň infeksiýa zerarly ölýänligi baradaky maglumatlaryň ýaýramagy bilen bazarlardan et almagyny tas goýdylar diýen ýaly. Olar paýtagtyň etigine hojalyklarda dowur saklayanlardan barıp mali gözünün alnına soydurup satın alýarlar dip aşgabatly aman gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň daşyldaky çeşmesi vilayetiň durly sebitlerinden tuwukların we gara mallaryň infeksiýa sebäpli gyrylýanlygy baradaky maglumatlaryň häri şinni hem gowuşmagyny dowam etdirýändigini aýdýar. Aglaba Türkmen hükümetinin arkasını tutup makale çap ediyen Günnugor News internet neşirine de yurtta kocalık mallarının nehilidir bir infeksiye yolgunluğu inkar ediliyer. Makalada Türkmenistan'ın ovu kocalık pudoğunu ulu ünsün berliyenliği aydalıp yurttaki kuş toplumlarının bu maldarçılık komplekslerinin sahanı hem getiriliyer. İmma üy mallarının nehilidir bir virusu uçurumogunun yönünü almak oyuncu geçirilen çeyreler doğrusunu hiç saat aydılmayar. Bu arada Azatlık Radyosu'nu Türkmenistan'ın değişli idaralarının nehilidir bir maglumat almak başartmadı.